fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar të 16 korrikut, kisha katolike kërmtoj zojën e Karmelit. Kur kremtojmë këtë fest mariane që si pas traditës shqiptare njihet edhe si zoja Karm, nuk mund mos kujtojmë se zoja Karmelit i që dukur shën Simonit Stok dhe i pati dorzuar skapolajn apo petkun e Karmelit duke premtuar hire shpirtrore atyre që do ta mbanin.
Fjala skapolar vjen nga latinishtja, do të thot shpatull. Skapolari është pjesë e petkut të disa urdhrave rregulltare. Përbëhet nga dy copa stofe që varen përgjatë trupit para e mbrapa me një të çarë në mes për të përshkuar kokën. Ngjyra e tyre varet nga urdhri të cilit i përket rregulltari. Për karmelitanët, skapolari është ngjyrë gështenjë.
Ky petk pra ka edhe formën e vet simbolike. Dy copat e vogla stofe lidhur me dy shirita, gjithnjë me ngjyrën e urdhrit rregulltar që varen e qafë poshtë veshjeve të zakonshme. Petku ka një rëndësi të madhe në lindje. Është shenjë e ndryshimit të gjendjes, të kushteve shoqërore e fetare.
Atëherë kuptohet pse Virgjëra Mari, sipas traditës karmelitane, ja pati dhënë skapolarin Shën Simon Stokut, duke i premtuar se kush do ta vishte këtë petk, do të kishte ndihmën e saj në jetën e vdekje. Por të mos harrojmë, të vishesh me skapolarin do të thotë të vishesh me Krishtin, të hysh, siç thotë Shëmpali Apostull, në gjallërinë e jetës së Krishtit, në stilin marian të përshpirtërisë, të kesh një zemër e cila kundron misterin e Krishtit. Por të kthehemi tek festa e sotme e zojës Karm.
Sot duke menduar për zojën Karm, na vjen në mend kryesisht kundrimi, aq i nevojshëm për njeriu në kohrave tona që merret me shumë veprimtari, të cilat i shkaktojnë pastaj edhe ankth e pasiguri. Njëkohësisht ne shikojmë tek Maria edhe bukurinë e përkryer. Besimtari krishter, kur lutet, i drejtohet me fjalen bukuria e Karmelit. Sipas Dostojevskit është pikërisht bukuria ajo që do ta shpëtojë njeriun. Ndërsa bukuria për të cilën po flasim nuk është e kësaj bote, është bukuri shilbyse. Prandaj, Virgjëra Mari na paraqitet si dritë e kishës që na tregon si duhet të jemi e si për fat të keq nuk jemi. Është ajo kisha që dhuron plotësisht vetveten, është ajo vasha e beslidhjes së re që i thot po çdo ditë atit të gjithë pushtetshëm.